Nitwa Munganyinka Tai Maridia hano nkaba nazanye na pastor wanjye Pastor Eric akaba yaje nk'umubyeyi kandi ni umupasiteri wanjye nkaba nagira ngo nyiri ikintu mubaza ndenda mbere y'aho ngaho ariko nawe ngira ngo yabanza akabibwira
murakoze nko ndivuga nanjye nitwa Pastor Eric nitwa Ruhagara Bahunga Eric nkaba ndi umupasiteri muri Zion Temple nkaba nazanye n'umwana ndera mu mwuka cyangwa se mfasha muri kumukansoringa cyangwa se kumugira inama mu buzima acamo nikubwiye iyo mpamvu rero turi hano hantu murakoze
Pastor rero hari inkuru ngere nda kwibariza kugira ngo ube wambwira cyane nabonye uri umuntu mwiza ari umubyeyi umfasha kenshi mu buzima ukangira inama so uyu munsi najya ngo nkwibarize mu Rwanda uzi ibyabaye habaye ibintu bya jenoside abanyarwanda barababaye abenshi n'imfubyi noneho rero nenda kubaza nk'umugiye wenda cya jenoside we wari uri hehe cyo ni ikibazo kimwe icya kabiri nashimishwe n'izina ryawe bigitwa Ruhagara Bahunga nagira ngo ube wambwira nk'icyo risobanura kuko numva risa nk'irimo amateka menshi ube wambwira icyo risobanura hanyuma umbwire kuko uri umupasiteri wanjye umbwire nk'uburyo iyobokamana yafasha urubyiruko cyangwa se uburyo kubwiriza ubutumwa bwiza byafasha urubyiruko kubaka imitima yabo no kubaka ejo habo hazaza
ngira ngo mbere yuko ngusubiza numvise umbaza ibibazo bisa nkaho bitandukanye
bitatu
numva wasubiramo kugira ngo nze kugenda mbisubiza nkurikije neza uko wagiye ubibaza kandi bibe bifite ireme cyangwa se bifite urufatiro
cyambere nakubajije ngo mu gihe mu Rwanda harimo bicika jenoside we wari uri hehe ese waba warahuye n'izihe ngorane waba warazivuye mute icyo ni ikibazo cya mbere
komeza
hanyuma ikindi nakubajije nti izina ryawe Ruhagara Bahunga ko numva ari izina ryiza rya attracting attention yanjye kuko numva ari izina rya Kinyarwanda kandi rifite ubusobanuro bwinshi buri kubiyemo nkaba najya ngo nsobanure nk'icyo rivuga cyangwa ku cyo ababyeyi babo bari ku isi cya gatatu rero nacyo cyangombwa cyane nashaka kubaza uyu munsi nagira nkubaze role cyangwa se akamaro k'ivugabutumwa mu gusana abanyarwanda nyuma ya jenoside
koze abo turi kumwe hano muri iyi nzu y'uruganiriro cyangwa se kubwibazo ngiye gusubiza cyangwa se kunganira umwana wanjye mfasha Lydia cyangwa se Lydi ikibazo cya mbere yambajije ngo mu gihe hari jenoside mu Rwanda narindihe iyo ni A cyangwa se B iravuga ngo ingorane wanyuzemo muri icyo gihe zimeze gute mu Rwanda hatangiye kuba ibintu bitari byiza kuva amateka ahatubwira cyangwa se kuva u Rwanda rwabona cyangwa se cyiswe ubwigenge bwasaga nk'aho butagaragaye neza cyangwa se butafatikaga neza kuko ubwigenge ni gituma abantu bose bamererwa neza mu buzima, ariko icyo gihe byatumye habaho bamwe kuzamurwa abandi gucinyizwa cyangwa se guhezwa hasi, byatumye bamwe baza no guhunga, bituma igihugu kigira ibibazo. Niyo mpamvu igihe cyose igihugu iyo gifite ibibazo haba ingorane zikomeye mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo rero ibyabaye icyo gihe aho naje kubona ko bisa nk'aho bikomeye cyangwa se byari binakomeye kuva na mbere, twabonye ko abanyarwanda babaye mu buzima buteye ubwoba bubabaje, aho bamwe bazamurwaga abandi bakamanurwa. Iki gihugu cyaciye ahantu hakomeye, aho buri ntara cyangwa se buri prefecture uko babyitaga kera wasangaga ifite ibibaranga, ugasanga buri prefecture ifite plaque zayo, bagufata mudahuje ugasanga baguheje ku muhanda abapolisi cyangwa se abitaga abajandarume kera. Noneho ndimo ndagenda nshaka kukwereka ukuntu ibintu byaje bikura bishira jenoside, ukuntu byari bihe byari bikomeye cyane. Ugasanga hari ibyo bise iringaniza, ugasanga abana bo mu Ruhengeri za Gisenyi bariga abandi ntibige, byari bihe bisa nkaho bikomeye. Ugasanga hari ubwoko bumwe ubundi ntibwige, n'abagerageje kwiga ugasanga birabagoye. Noneho bigeze muri za 90 nibwo intambara cyangwa se urugamba FPR yatangije urwo rugamba rwo kubohora abana b'u Rwanda. Icyo gihe nari mu Rwanda muri 90, mu buzima bwanjye igihe cyose numvaga nanga umuntu urengana. Nabonye ukuntu abanyarwanda barenganye, nabonye ukuntu abanyarwanda bakandamijwe baciye ahantu hakomeye cyane. Muri 90 batangira gufata abo bita ibyitso mu muryango wanjye, hagendamo benshi barabafunga. Icyo gihe habayeho ibintu bimeze nk'ikinamico, barara barasama mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe bavuga ko ari inkutanyi zarashe cyangwa se inyenzi uko babyitaga icyo gihe, bafunga abo mu bwoko bw'abatutsi. Bamaze kubafunga biza gutuma nkomeza kugira agahinda mu mutima, kuko igihe cyose mu buzima bwanjye nanga umuntu urengana cyangwa se umuntu babaye. Icyo gihe nyuma y'imyaka nk'itatu ishize, haje amashyaka, haje iki, nafashe umugambi wo kujya mu gisirikare cya FPR Inkotanyi. Ndagenda njya mu gisirikare. Wambajije ngo mu Rwanda igihe hari jenoside wari uri hehe? Nari mu gisirikare. Icyo gihe nari mu gisirikare mbarizwa muri Republican Guard cyangwa se icyo gihe babyitaga PPU. Nari mu barinda perezida icyo gihe. Ingorane wanyuzemo igihe cya jenoside, ndumva ingorane nanyuzemo icyo gihe narimo gufasha kubohora igihugu hamwe n'abandi, nakubije kuvuga ko nanga umuntu urengana, nanga umuntu babara. Icyo gihe rero nagiye mu gisirikare mu 94 ndakomeza jenoside urumva ko yabaye, ndi mu gisirikare nkomeza kurwana kugira ngo tubashe kubohora igihugu cyacu. Ikindi nakubwira nuko mu 2000 mu mwaka w'1998 hafi n'umunani numvise umutima wanjye ukomeza kugiramo agahinda ko kuri abantu bababara, barengana, impfubyi, abapfakazi, abazira ubusa. Icyo gihe Imana irangendera ndakizwa. Maze gukizwa muri za 98 niho nakomeje kumva kumba kwa mu murimo w'Imana. Aho kwifatanya n'igisirikare byarananiraga, ariko ngasohoza umurimo leta yampaye. Noneho nkabwira Imana ko umurimo nkora ndawusohoza neza, ariko nkore n'uwawe. Munyuma mu 2002 nibwo naje kuva mu gisirikare. Maze kuva mu gisirikare icyo gihe nkomeza gukorera Imana. Icyo gihe nabaye mu full time cyangwa se gukorera Imana amasaha 24/24. Ntangira guhaguruka, Imana ishyiramo umutwaro wo kuba umunyamasengesho, nsengera igihugu cyanjye n'ibihugu byose n'isi yose. Ndahagurukanya mu gihugu cy'Uganda, nari natumiwe iyo ahantu hari amasengesho no gusengera imiryango no kuyibohora. Icyo gihe ngira ngo hari mu 2003 maze kuva i Buganda. Ngira agahinda nanone ko igihugu cy'u Burundi cyari kirimo guca mu ntambara, kandi nzi ko natwe twazivuyemo, nzi ko intambara ibabaza. Burya ikintu waciyemo ubasha kugisangira n'abandi. Kandi ikindi ntutanga icyo udafite, ahubwo utanga icyo ufite. Icyo gihe kuko nasengeye igihugu cyanjye cyane, naramanutse njya mu gihugu cy'u Burundi ndasenga, twinginga Imana, duhamagara Imana cyane. Imana igende ikomeza kuvanaho intambara iduha ubuhanuzi ku gihugu cy'u Burundi ku buryo intambara zageze aho zikanarangira, nyuma tuza no gutumirwa n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi tukajya tujya kuvuga umurimo w'Imana. Ntabwo byahereye aho wa mutwaro ngira abantu bababaye ndahagurukanya mu gihugu cya Ethiopia nanone gusengera abantu bari bariyo. Dufata umwanya wo gusenga dusengera ikiriya gihugu, ni igihugu Imana yaravuze kuva kera ariko genda gisubira inyuma. Ndangije mvayo ndagaruka mu Rwanda nditegura nkomeza gusenga. Ka gahinda ku nkomeza kugira, tuza kugira umutwaro w'abana bo mu muhanda bo bita bamayobobo. Turahaguruka dufasha kuko twatuzi ku gihugu cyacu cyagiye muri genocide cyahishije umuntu bikomeye. Tugira umutwaro, ndakugira inama, igihugu cyaciye mu ntambara abantu bagapfa abantu bagashira, ntabwo ugomba kwambuza ngo kwigunga. Ahubwo urebejo hazaza. Ikindi ibazo ducamo cyangwa nezicamo zidutegura kuba bo tuzaba ejo, ntabwo zidutegura kuba ejo hashize. Kandi iyo duciye mu ngorane nk'izo bituma tuvana tukagera ahandi. Ntabwo tugomba rero kwiheba ngo turebe ingorane zabaye, nturebe ingorane zabaye. Icyo gihe tuza kugira itsinda ry'abana bita Mizero, tukabafasha twageza naho tujyana mu gihugu cy'Amerika, tuzungurukana nabo babyina bereka abantu ko nubwo habaye genocide mu Rwanda ariko hari ibyiringiro. Twageze mu mareta atandukanye hafi Amerika yose, turazunguruka tujya mu majyaruguru ya Amerika, tujya mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ku buryo ntaho tutageze. Muri uwo mwaka twageze mu mwaka w'2000 twagiye muri Amerika 2007, twanya dufata undi rugendo tujya muri Canada n'abana tuzunguruka. Babana bace muri genocide. Ingwane ukuntu nazivuyemo nitegereje ejo hanjye hazaza. Yes. Nabyo nkubwira kugira ngo ntukarebe ahashize. Reba ejo hazaza. Kubw'ibyo rero abo bana twajyanye muri Amerika, turazunguruka tuva muri Canada, ubu abo bana bose ubu hari abantu babishingiye muri Amerika kuzabishyira amashuri kuva muri primaire kuko bari abana bato kugera barangije university. Icyo kiravuga iki rero? Icyo kiragaragaza ko babandi hari ibitekerezo byabwiraga ko nyuma ya genocide bizagenda gute, ese uzabivamo cyangwa uzabigumamo. Ariko abana uyu munsi tureba bariga bageze ahantu hakomeye. Numva rero ingorane zo zirahari kandi ntakizabuza ingorane kubaho. Ariko si ingorane uzivamo uti. Ingorane ukuntu uzivamo wikomeza mu mutima wawe, wamara gukomeza mu mutima wawe bigatuma uvana ukagera ahandi. Nanjye rero ingorane ukuntu nazivuyemo muri ubwo buzima bwo kumva ko ngomba guharanira kuzamura abandi no kugira impuhwe z'abandi no kumva mfite agahinda k'abandi. Iyo ugize agahinda k'abandi ubona igisubizo. Iyo ugize ishyaka ry'abandi ubona igisubizo. Kuko igihe cyose iyo ufite ishyaka ugera ku kintu gikomeye. Ndumva aho ukuntu nabivuyemo biciye muri ubwo buzima. Ndumva icya kabiri wambaje ngo izina ryawe ni ryiza. Ndumva izina rya Kinyarwanda ryiza. Iri zina urambaza ngo rivuga iki? Koko ni ryiza. Ruhagarara bahunga. Icyo rivuga wambaje ibintu bibiri, rivuga iki cyangwa se bari kwise kubera iki? Iri zina ruhagarara bahunga rivuga ni igihe cy'abami ryabayeho, sinibuka ngo ni mu wuhe mwaka cyangwa se ni ku yihe ngoma y'umwami, ariko ni igihe abantu bahungaga urugamba hagira abasigara bahagaze. Riragaragaza ko igihe cyose abantu bahunga igihugu cyabo, bahunga imiryango yabo kubera ibibazo by'ubukene, kubera ibibazo by'izo amapfa, hari abasigaraga bahagaze bagahagara. Bagahagarara mu bibazo. Iyo uhuye n'ikibazo, igisubizo si ukugenda. Igisubizo si uko uhunga. Kuko iyo uhunze nari urabisangayo. Ariko nuvuga ngo ruhagarara bahunga. Wowe twe twarahagararaga ubwoko bwacu abandi bagahunga. Bituma tuva ahantu tugera ahandi. Icyo nicyo rivuga. Igihe abandi bahunga twe turahagarara tugahangana n'ibibazo. Iryo zina icyo rivuga. Ikindi wambajije ngo kuki ababyeyi bawe bari ku isi. Navutse mu mwaka w'1971. Icyo gihe yari yategetse mu perezida bitaga Kayibanda. Ntabwo byari byoroshye kubona umuntu yenda uva mu bwoko runaka abona akazi cyangwa se twebwe ubundi aho tuvuka mu mujyi wa Kigali. Nuvuga ngo twe nta waru natuzi. Nta n'uwa twitagaho. Ariko banyita iryo zina nubwo hari ibibazo turahagarara kugira ngo tubashe gukomeza ejo hazaza. Icyo ni cyo kivuga twari mu bihe bikomeye ariko turimo twemera kubihagararamo kuko mu bwoko twakomokagamo yenda nabivuga bw'abatutsi ntago icyo gihe twari dufite ubuzima n'imibereho kandi umubyeyi wanjye yari yarize mu ishuri ry'i Burundi niho yizana aranaharangiriza yari afite impamyabushobozi icyo gihe ababashije kwiga hanze babagara abantu bakomeye ariko kubera ubwoko bwiwe ntaho yageze. Nuvuga ngo navutse mu bihe byari bikomeye icyo gihe rero avuga ko iryo zina baza kurimpa bikurikije ubuzima twari turimo gucamo. Ndumva nasubiza ikibazo cya gatatu. Akamaro ko kuvuga kwivuga butumwa mu gusana abanyarwanda muri genocide
nyuma
ya genocide. Iyo turebye ivuga butumwa tubona igihe abamisiyoneri cyangwa se abamisiyoneri bazaga mu Rwanda baje bavuga ubutumwa bwiza cyangwa se ivanjiri ariko tuza kubona ko nyuma nubwo baje gutyo baje bafite izindi ngambi nyuma yazo batubwiraga ijambo ry'Imana ariko nyuma hari politike bateganya kuzakora ibintu by'amashyaka. Ikindi tuza gusanga rero ko icyo gihe ubutumwa bwaje icyo gihe batuzanira ubutumwa batubwira ngo ubwami bw'Imana buzagibwamo n'abakene bituma rero tuba muri ubwo buzima bwo kumva ko umuntu wese w'Imana agomba kuba ari umukene kandi biri tubwira ko ubwami bw'Imana buzagibwamo n'abafite inzara n'inyota n'ubukene bwo mu mutima bwo gushaka Imana si ubukene bwo mu mubiri kuko iyo turebye bibiri tubwira ko no mu ijuru imihanda ya hari zahabu bigaragaza ko no mu ijuru bakora mu ijuru hara urumva ko nabakira umuhanda w'izahabu byonyine. Iyo dufite umuhanda iyo dufite kaburimbo mu gihugu nsubiye inyuma gato nagiye muri Amerika nzunguruka hafi Amerika yose nsanga ntahantu hari umuhanda w'ibitaka. Ibyo bituma igihugu gitera imbere kiragaragaza igihugu gifite kirimo kuzamuka mu bukire bigaragaza ngo rero twebwe batubwiye ko ubwami bw'Imana buzagibwaho n'abakene tugendera muri ubwo buzima. Aba batuzaniye iyo vanje cyangwa batuzaniye ubutumwa bwiza barazaga bo bagakira. Uyu munsi iyo ugeze mu bihugu byabo usanga abo bose bubatse ku mazi kuri plage n'abakire bakomeye batubwiye icyo badakora. Hari ijambo bajya bavuga ngo yenda rijya rivugwa na bamwe na bamwe ngo jya ureba cyangwa se wumve reba ibyo nkora ntiwumve
ibyo mvuga
ariko ntune ibyo nkora. Urumva ko iryo jambo ni jambo ribi riragaragaza ko niba nkubwira ngo we muri nyakatsi ariko se uba muri nyakatsi wumva ibyo nkubwira ariko ntune ibyo nkora ugasanga umuntu inzu yiwe ihagaze muri za miliyoni n'amamiliyari ariko akubwira ko ugomba kwira mu byatsi nibyo byiza. Ibi byatumye rero ivanje icyo gihe iba nabi. Ariko se nyuma ya genocide twabonye ko bimeze gutya uyu munsi. Ivanjiri twahawe ijambo genocide kirangira rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Riri mu gitabo cya Yobu ice cya 14 umurongo wa 7. Ngo haracyari ibyiringiro ku giti yo gitemwe cyongera gushibuka. Kikagira amashami y'ibitontome. Uyu munsi rero ivuga butumwa ririmo nashishikariza abanyarwanda ribabwira ko ejo hari ubuzima hari imibereho. Ubutumwa bw'uyu munsi barabwiye abantu gukora. Kora kugira ngo ejo uzabashe kugera kugera. Akenshi usanga abavuga butumwa benshi cyangwa se abapasiteri benshi cyangwa se n'abapadiri usanga akenshi batujyana mu bintu byo gusenga ariko ntibatubwire gukora. Ndaguha urugero rwo muri Bibiliya byakozwe n'umwa gice cya 18 tubona Bibiliya itubwira nko ku mwaka 3 ngo Pawulo yageze aho ajya gukora nawe. Akajya bamba amahema akayagurisha bigatuma itorero cyangwa se abantu bakomeza kugira ubuzima. Igihe cyose rero akamaro kivuga butumwa gashishikariza abantu gukora senga kandi ukore. Iryo ni ryo vuga butumwa ryiza. Akamaro kivuga butumwa no gushikariza abantu gukora, kuko iyo udakora nta byiringiro yabiri muri wowe. Iyo udakora ntugereje hazaza, kuko nakubwira ko mu gitabo cy'imigani nce cy'8 biravuga ngo Imana yaratugabiye ngo nisitarabaho. Birera tubwira ngo Imana n'umukozi w'umuhanga, duceneye abakozi b'abahanga. No kuvuga ngo rero akamaro kivuga butumwa mu gusana abanyarwanda mu mitima yabo, akamaro no kubashishikariza gukora. Ikindi vuga butumwa rivuga gukundana, kundana uwakugiriye nabi. Igitabo cy'Amateka gice ndibaza cy'4, ugomba gukunda mugenzi wawe. Iyo umwanze wongereza ibindi bikomere mu mutima, bikazatuma ibyabaye byongera kugaruka. Ariko akamaro k'ivuga butumwa kugira ngo ubashe gusana abantu, icyambere babwira kugira urukundo. Ikindi ukabwira abantu bakoze nabi, bakoze amahano, bakoze amarorerwa, ubabwira ko nabo kugira ngo bababarirwe bagomba kubanza kwihana. Ivuga butumwa ryiza ni ribwira abantu kwihana. Uzabwira umuntu ngo babarire uriya cyangwa se kunda uriya, ariko utarihana nta kintu bimaze. Ugomba kwihana, ukemera icyo wakoze. Narishe, naribye, narasahuye. Kuko iyo usabye Imana umuntu, iyo usabye imbabazi uwagiriye nabi, n'Imana irakubabarira. Sinzi kunkurikira neza. Nk'umwana nabonye igihe kimwe waje uremerewe, wumva ukeneye gutabarwa n'Imana, ufite ibikomere biri mu mutima wawe. Hari abantu bawe bapfuye, hari abantu bawe wabuze. Uyu munsi ntago uri uko wakagombye kuba umeze, kuko ngo ubwami bukomera kubera ufite amaboko cyangwa se ufite abantu benshi n'amareta menshi. Nuko iyo n'abantu ufite cyo gihora hasi. Ntabwo urugero muri Canada uyu munsi hari ahantu henshi hadatuwe, bakeneye abantu ariko nta bantu bafite. Natwe hari ahantu twabuze, ariko ibyiringiro bihari ni ibihe, nubwo tuzongera kubabona. Tugomba kwakira agakiza, tukakira Umwami Yesu. Iyo umaze kumwakira aguha amahoro mu mutima n'umudendezo. Noneho na bya bindi byo kwiyunga, bya bindi by'urukundo, bigatuma uva ahantu ukajya ahandi. Bituma uva ahantu ukajya ahandi. Ako niko kamaro k'ivuga butumwa. Ivuga butumwa ridufasha kwihana. Iyo umaze kwihana hahita haza urukundo muri wowe. Iyo haje urukundo biravangwa, Imana ni urukundo. Ako niko kamaro k'ivuga butumwa, kagufasha kwihana, kagufasha kukuzanira urukundo. Kandi akamaro k'ivuga butumwa, akamaro kayo kabwiriza abantu gukora. Nk'urugero nakubwira, cyangwa se twinjira dusa nkaho enda mu mwanzuro, enda ukaza kumbaza n'ibindi bibazo wumva ushaka. Ariko numva nk'umwanzuro numva natanga. Mu buzima uzirinde kugira nabi, kuko ukigize nabi uyisanga imbere. Igihe cyose uzakora icyiza, abantu bazaguhagurukira kukurwanya, abantu bazaguhagurukira kukwanga. Igihe cyose uzakora icyiza mu buzima bwanjye, igihe cyose, nta munsi n'umwe nigeze nshyira mu mutima ijambo kugira umuntu nabi. Igihe cyose mbonye urengana, niyo naba mbona uri muri gacaca urengana, ndakurenganura. Sindeba ubwoko bwawe, sindeba aho ukomoka, sindeba uwo uriwe. Igihe cyose uzarenganura, urengana, Imana izakuzamura. Igihe cyose uzafasha umuntu ubabaye, nawe Imana izakuzamura. Kuko warababaye nawe, iyo ufa kuzumva ubabaye, niwe uzagera ahantu hakomeye. Nta kindi rero numva nakubwira. Mu buzima igihe cyose iyo ugize agahinda mu buzima ukagira umubabaro w'ibyo urimo kubona, si uko uryama ugasinzira, ahubwo ushaka igisubizo. Igisubizo ni iki? Ni uguhaguruka ukava ahantu ukagera ahandi. Ndumva rero nama nakugira ubuzima bwawe uzahora ukora icyiza. Mu buzima bwawe uzahore wifuriza umuntu kuzamuka. Ntuzagire ishyari ry'umuntu. Ntuzagire kwibaza ku muntu uriya kugeze kuri kiriya. Inama nakugira, ntuzicare mu bantu bateranye bari mu magambo. Muri kamere y'umunyarwanda yahoraga igihe cyose ari intwari, ariko uyu munsi kubera twagiye tuvanga imico hirya no hino usanga abantu batakiri intwari. Uzaba intwari. Intwari yemera gusiga ubuzima bwayo ikabasha kurengera abandi. Ikindi inama nakugira, ntuzaryame. Abantu iyo baryamye igihe cyose ntaho bagera. Urugero, Ubuyapani baryama amasaha, bakora amasaha 18. Amasaha niyo bakoramo ibintu byabo. Ariko umunsi bageze kure. Iyo ugeze muri Amerika usanga bakora ibyo bita amashifuti, cyangwa se usanga ntakora, ubundi umuntu agenewe gukora amasaha 8. Aho kugira ngo ubuzima bukomere, akomeze ubuzima ejo hazabe heza, akora amasaha 16. Ndagusabira kuzakora nk'umwana ndera mu mwuka, cyangwa se umwana nabonye nk'umushumba. Ntuzaryame. Uzahore uharanira gukora. Iyo ukora ugera ahantu hakomeye cyane. Murakoze.
Ikibazo numva nakubaza, mu muco wo mu Rwanda cyane, ngiye nanjye ngira ishyaka, ryanjye ubwanjye, kubona ejo hanjye hazaza uko hazamera neza, kandi nishimiye kubona narakijwe, narakiriye Yesu Umwami w'umukiza mu buzima bwanjye, kuko mubona kenshi ubuzima aranyobora. Noneho ikintu rero mu muco wacu w'Abanyarwanda bavuga yuko intwari burya ngo ari abahungu. Kubwira umwana w'umukobwa uzabe nk'intwari, njye numva mufite ubwo butwari muri gihe bwinshi, numva nagera kuri byinshi cyane, numva mpagurutse ngakora nagera kuri byinshi, numva hari na benshi nazafasha nkazabageza kuri byinshi bikurikije n'ubushake bw'umutima wanjye. Ariko ndibaza, ese birashoboka ko umuntu yaba intwari kandi ari umukobwa muri uru Rwanda?
Ya, birashoboka. Ibyo akenshi usanga ari imico, ariko umuco ugendana n'igihe. Turebye uyu munsi tubona abakobwa b'abanyarwandakazi b'abasirikare, kandi hari n'ababaye aba ofisiye bo mu rwego rwo hejuru, cyangwa se ofisiye superior mu rwego rwo hejuru batabaye igihugu cyabo. Ibyo ni ibitekerezo bya kera, cyangwa se ni byandi bajyaga bavuga ngo iyo umugore ari ihene amera ubwanwa. Urumva ko ibyo byose ari ibintu bagendaga babesha, ugasanga bibaye kubera ubusambo. Ntabwo icyo kintu kibaye kubera gushaka, nta rukundo urimo. Umukobwa yaba intwari? Naguha urugero, hari abakobwa benshi batabaye igihugu cy'u Rwanda kuva kera, banda barasa, Ndabaga, urwo ni urugero. Par exemple, Ndabaga yaratabaye kandi aratabaruka. Ikindi tubona ko abamikazi cyangwa se abagabekazi bari ibitekerezo bajyaga batanga, bigatuma igihugu kina kizamuka. Intwari ntabwo Imana yaremye umuntu ngo imutandukanye, kuko icyo ufite nicyo umuhungu afite. N'umukobwa yaba intwari. Mufite ubwenge. Iyo tubona abasirikare bajya mu byo bita kose, cyangwa se mu myitozo, umukobwa azi kurashisha imbunda, umukobwa ajya agarashisha umuheto, ibyo byose n'umukobwa yaba intwari. Ahubwo niyo turebye dusanga umukobwa ashobora no kuba intwari no kurusha umuhungu, kuko umukobwa muri we afite urukundo rwinshi muri we. Ikindi muri we agira agahinda kenshi muri we, bishobora gutuma ibintu intwari. Burya urukundo rushobora gutuma uba buri kimwe cyose, kuko biravanga urukundo rurihanga, urukundo rupfundikira byose. Kandi tuzi ko mu gitsina gore cyangwa se mu gitsina kobwa harimo urukundo rwinshi, bivuga ngo rero umukobwa nayo yaba intwari. Ntitureba ibyahise, yego twubakire ku muco, dufate ibizima ariko ipfuye tubivaneho. Uyu munsi iyo tureba ibihugu byinshi byinshi, cyane cyane nko muri Aziya, umunsi biracyahagaze ku muco. Kandi umuco utuma ushobora kugera ahantu hakomeye. Umuco wawe ushobora gutuma uba umuntu udasanzwe. Ibihugu byinshi byatakaje umuco, uyu munsi biri hasi. Ariko umuco ni mwiza. Warumbajije ngo ese umukobwa nawe yaba intwari? Yaba intwari cyane.
uyu munsi ubuyobozi bwo ihijya no hino ku isi tugiye mu bihugu bya Afurika, hari aho tubona abagore b'abaperezida, tugiye mu Burayi turabona abaprime minisitiri b'abaperezida. Ni ukuvuga ngo rero n'umukobwa cyangwa umugore ashobora kuba intwari. Icyo nagusabye gusa kugira ngo ube intwari, ntuzaryame, uzahure ukeneye gukora. Icya kabiri, muri wowe uzahore ufite umutima wo gushaka kuzamura buri muntu wese. Icya gatatu, uzahore ufite umutima w'urukundo, uzaba intwari.
Urakoze cyane.
Urakoze.
Yishimye. Mani ngo umugisha yumbye ibibazo byanjye.
Urakoze cyane Pastor. Ariko ndumva munyemereye nagira ko mbeza rizo.
Yego.
Uganije ride. Urumva ko wanyuze muri byinshi. Ufite ibyiza wanyuzemo n'ibibi wanyuzemo. Hari ibibi byatumye wiga ukora n'ibyiza kugira ngo wubake ejo hawe hazaza, kugeza ubu ukaba uri mu bihe wumva nawe wishimiye kwakiriye n'agakiza. Ariko Pastor, mfite ikibazo nshaka kwibariza. Ukeka ko izo ndangagaciro zo gukunda abantu, gufasha abantu, wirengagije ubuzima bwawe, ubu bikomora he? Ese umuryango wawe hari uwaba warigeze kugira ubwo butwari nk'ubwo ufite? Uwo kugeza ubu ni bake cyane bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, cyangwa bakoze byinshi nk'ibyo umaze gukora mu kino kiganiro uhaye uyu mukobwa. Umva ubwo butwari ubukomora he? Ese iyo ureba Lidiya ubona ashobora kuba afite zimwe mu ndangagaciro nk'izo ngizo ufite, kuburyo zazamugirira akamaro ejo hazaza?
Murakoze. Icyo kintu umbajije ni cyiza. Icyo kintu ngikomora kuri data. Data yari umuntu urwanira ishyaka buri muntu wese. Ndibuka ko kuva nabaho nasanze mu rugo iwacu hata abantu bari hasi ya 20. Data yashakanye na mama mu mwaka w'1938. Babyara abana batanu, nge iwacu ndi umwana wa gatatu. Genocide yadusigiye abana bane, hitabye imana umwana umwe. Ariko iyo cyose nasanze iwacu hata abantu bari hasi ya 20. N'uyu munsi data amaze no kwigendera kwitaba imana, yapfuye arwaye muri za 90. Nabonye na mama icyo kintu nawe yaragikomeje. Nduvuga ngo ntago kiva kuri data gusa no kumama kibaho. Nasanze igihe cyose iwacu iyo twabaga turi bakiya, twabaga turi 15 mu bana batanu, na nyuma y'intambara dusigaye turi bane, wasangaga turi abana bagera hafi kuri 15, 20 buri munsi. Ugasanga iwacu nibwo buzima tubayeho. Icyo kintu cy'ubutwari cyo gukunda abantu no kumva nshaka gufasha abantu, ndakivana ku babyeyi banjye, nicyo kintu nababonanye cyo kwakira abantu no gufasha abantu. Ikindi data iyo yagendaga agasanga nk'abantu hari ukuntu wajyaga batabana mu mihanda, bose yarabatoragura akabazana mu rugo, ugasanga aricyo kintu uwo mwana akuranye natwe, ya mico yose y'iwacu ugasanga uwo mwana turakuranye. Ndibuka ko nk'umwana mukuru twakuranye, twagize imyaka igera hafi kuri 20 n'indi tutaramenya ko ari umwana batoraguye mu nzira, ugasanga aricyo kintu aragifite. Kandi mama urumva ko nawe yamwemereraga kuzana abo bose. Umuntu wese papa yasagaga mu nzira, ari umugore wakubiswe n'umugabo akamusanga ku muhanda, yamuzanaga mu rugo bakamufashiriza aho ngacyo kintu nyikomara ruko babyiye. Ikindi bambajije ngo ese nkari Diya ndamufasha ubuzima busanzwe bwo kumusengera, bwo kumufasha mutegura ejo hazaza, cyo kintu kimubonamo gute? Uyu mwana nkimubona yaje nawe koko mutima wabaye akeneye ubuhungiro, ubwo buhungiro n'ahandi biravuga ngo ubuhungiro buri muri Yesu Kristo. Ikintu namubonyemo agira amarira muri we. Ayo marira ni amarira y'abantu bababaye. Harya kugira abantu bababaye akumva ko nawe azahora afasha abantu bababaye. Namubonyemo amarira akomeye cyane. Amarira namubonyemo nyuma maze kumusengera yarakamye. Ariko nyuma za kumusangana amarira y'agahinda n'imibabaro y'abantu babari hirya no hino batandukanye. Nuvuga ngo rero icyo kintu cyambayeho, nabonye nawe kuva mwakira nabonye ikintu kimurimo, afite agahinda k'abababaye, afite agahinda k'imfubyi n'abapfakazi, afite agahinda k'abasizwe iheruheru na jenoside muri iki gihugu. Nuvuga ngo nabonye icyo kintu cyo gushaka gufasha abantu, namvura umwe aramutegura kugira ngo mwereke inzira y'Imana uko ashobora kuba yabyivanamo, ahuye n'ikintu kimuremereye ukuntu ashobora kugihagararamo. Kindi nkamubwira ko agomba kubana n'abantu bose, niho azabona Imana ikomeza kumufasha no kumuzamura mu buryo busanzwe.
Urakoze cyane Pastor. Nagaruka kuri Regina. Pastor aguhaye impanuro kandi yakubonyemo ubwo bushobozi n'ubutwari bwo kuba wakora nk'ibyo yakoze, cyangwa se n'ubwo utabikora neza nk'uko yabikoze, ariko yakubonyemo ubushake bwo kuba ukunda abantu. Ese wowe ubona ko iyo karita ifite muri bumwe?
Iyo karita ndayifite cyane cyane, nyinshi. Iyo karita ndayifite yo gukunda abantu, kandi ifite n'akarita yo gukunda Imana. Kuko kenshi ngiye ndebye, iyo ndebye ejo hashize nsanga Imana yarankunze cyane, ikagera naho inkuza n'abantu nka pastingi ukomeye, wumvisha amagambo yambwiye n'amagambo akomeye n'amagambo ndetse n'ababyeyi bake babwira abana babo. Urumva ko Imana inkunda, rero igenda impuze n'abantu bafitiye umumaro nk'uyu pastor. Ikindi njye iyo karita ndayifite ko nkunda abantu cyane, nkunda abavandimwe banyu tuvi nimwe cyane, nkunda Abanyarwanda cyane. Noneho iyo ndebye nk'imfubyi ziri hanze aha, urebye mu gihugu cyacu abantu benshi ni imfubyi, nkareba ubyuko rugenzi rwanjye nsanga abantu ntibagira n'uwo bagisha inama. Niyo mpamvu rero njya kenshi nihutira gusanga abantu bakuru kugira ngo mbakuremo ibitekerezo, nanjye ibyo bitekerezo ejo nzabifashemo urundi rubyiruko, abandi bagenzi banjye batagira ubagira inama. Niyo mpamvu rero nkubwira ko nkunda abantu kandi nkunda n'igihugu cyanjye. Numva nishimye kubera izi mpanuro pastor ampaye, numva koko nzakora ibishoboka byose kugira ngo nubake Abanyarwanda, nubake igihugu cyanjye, kugira ngo umurage mwiza mpaye amagambo meza ambwiye azamfashe kungeza ku bikomeye, kandi binyuze no mu rukundo rw'Imana dukunda ndetse no mu bushobozi bwayo, ndabizi yuko hari ikintu gikomeye Imana izankoresha. Ndishimye rero koko, kandi abikubwira ubwo butwari ndabufite, ntabwo ubutwari burya ntabwo bugaragarira inyuma ngo urebe umuntu ahagaze agenda mu nzira wibaze yuko abufite, ariko ugiye mutima wanjye nzi ko mbufite, kandi niteguye kuzakora ibintu by'ubutwari Imana ikomeze ikanshyiraho ikamagagarana nanjye. Murakoze
cyane.